რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
რუს ჰაკერებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა უკრაინაში ელექტროენერგიის გათიშვის გამო. შეერთებული შტატების რესპუბლიკურ პარტიას სურს დამტკიცდეს კანონი, რომელიც ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას შეზღუდავს. ბელგიის პოლიციამ პარიზის ტერაქტის გამო სახალ სამხილებს მიაგნო. გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის და პრინცესა აშრაფი. კიბერუსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ამის თაობაზე Reuters-ის სააგენტოს განაცხადა შპიონაჟის ანალიზის სამსახურის დირექტორმა ჯონ ჰულკვისტმა. ISIT და მისი პროფილის სხვა ფირმები თვლიან, რომ მოსკოვში მოქმედ ჯგუფს, რომელიც რუსეთის მთავრობასთანაა დაკავშირებული, ეკისრება პასუხისმგებლობა მავნე Black Energy-ის სახელით ცნობილი პროგრამის გამოყენებისთვის. ლუკვისმა ვერ დაადასტურა, რომ ჰაკერების ჯგუფი რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობს, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის რუსეთის ჯგუფი, რომლის ქმედება სახელმწიფო ინტერესებისკენაა მიმართული. უკრაინის უშრეების სამსახურმა რუსეთი დაადანაშაულა ელექტროენერგიის გათიშვაში დეკემბრის ბოლოს, რაც დასავლეთი უკრაინის 80,000 მომხმარებელს შეეხო. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობმა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა, რითაც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ კენჭისხრისაკენ. კანონპროექტმა, რომელიც დაამტკიცა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, შეიძლება ხელი შეუშალოს მნიშვნელოვან შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში ირანთან. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი ერახში დაიჭრა ამბარის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. ცნობით, ალ-ადნანი, რომელიც პროპაგანდის სფეროს განაგებს ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში, დაიჭრა და მან ბევრი სისხლი დაკარგა რამდენიმე დღის წინ მოსულთან. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, ინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭმიტანილები ქირაობდნენ. 10 დეკემბრის ჩხრეკისას ის მიაკვლიეს სალაჰ აბდელისლამის, ერთ-ერთი თავდამსხმელის, რომელიც პარიზიდან ბრიუსელში დაბრუნდა და იმალება ძმის ანაბეჭდებს. ბინაში ნახეს ასევე სხვა საგნები, რომლებიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესაქმნელად შეიძლებოდა გამოეყენებინათ. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად მათ მიაკვლიეს თავშესაფრის მაძიებელ 18 ლტოლს იმ 32 ეჭმიტანილს შორის, რომლებიც დაკავშირებული არიან კიოლნში ახალი წლის ღამეს ძალადობასთან. ცნობით, ეჭმიტანილები დაკავებული არიან. პოლიციის წარმომადგენლის ტობიას პლატეს თქმით, პოლიციამ დაადგინა იმ 32 პირის ვინაობა, რომლებმაც როლი ითამაშეს ძალადობაში და მათგან 18 თავშესაფრის მოპოვება ცდილობს გერმანიაში. დაკავებულთა უმეტესობა ეჭმიტანილია ქურდობასა და სხეულის დაზიანებასთან დაკავშირებულ ძალადობაში, სამი შემთხვევა სექსუალურ ძალადობას ეხება. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ნიმრა ან ნიმრას სიკვდილით დასჯის გამო პროტესტი გამოხატეს თეირანში, ასევე სხვა ქალაქებში. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის ამ ინციდენტების გამო ურთიერთობა დაძაბულია. საუდის არაბეთმა ადრე დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა თეირანთან, თავის საელჩოსა და საკონსულოზე თავდასხმის გამო. ერიადის მაგალით სხვა რამდენიმე არაბულმა სახელმწიფომ მისდია. ეს თავდასხმები სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯის მიმართ პროტესტის გამოხატვა იყო. საუდის არაბეთმა სიკვდილით დასაჯა 47 შიიტი და სუნიტი პირი ტერორიზმში ბრალდებით. შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის ტყუპისცალი და პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი. მისი სიკვდილის შესახებ რეზა ფეჰლევი, შაჰის ვაჟმა განაცხადა. პრინცესის მრჩეველმა რობერტ არმომ განაცხადა, რომ აშრაფი მოხუცებულობის გამო გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს თავის დროზე საიდუმლო დოკუმენტების თანახმად, რომელიც 2000 წელს გამოქვეყნდა, პრინცესა აშრაფმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთისთვის დახმარებაში, მოეწყოთ სახელმწიფო გადატრიალება და დაემხოთ ირანის კანონიერი ხელისუფლება, ჩამოეგდოთ პრემიერ-მინისტრი მოჰამად მოსადეყი. რის შემდეგაც სამეფო ტახტზე ავიდა აშრაფის ძმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ ითხოვს საქართველოს პრეზიდენტი საარჩევნო სისტემის შეცვლას მას შემდეგაც, რაც ხელი მოაწერა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს.
ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოადგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
ვილაპარაკებთ საქართველოში მედიკამენტების ხარისხზე და მასზე ზრუნვის გააქტიურების ინიციატივაზე.
ხარისხის კონტროლი მოიცავს ესეთ ქსელ ჯაჭვს და თუკი აქამდე ხორციელდებოდა მხოლოდ საწარმო და გამოშვებული ან ექსპორტით შემოტანილი მედიკამენტის ერთჯერადი კონტროლი, ამჯერად ეს ხდება მთელი ჯაჭვი.
შემთხვევით რეპორტაჟს გორიდან, ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისის გამწვავებასთან დაკავშირებით. უცხოეთის ამბებიდან ვისაუბრებთ შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელების ინიციატივაზე, რომელიც ეხება იდანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ შეთანხმებას. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი დღეს გვიამბობს ორ უნიკალურ გამოცემაზე, რომელიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ხელი მოაწერა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს რიგგარეშე სესიაზე დაამტკიცა. საქმე ეხება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას და საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე გასდას. პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შეცვლილმა ნორმებმა კანონის ძალა შეიძინა, თუმცა მარგოლაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ სპექტრს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლისა და საარჩევნო ბარიერის გაზდის გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნით განპირობებული ტექნიკური ხასიათის ცვლილებების რანგში განიხილავს და შესაბამისად ამ არგუმენტით ვეხსნის თავისი გადაწყვეტილების მართებულობას, განსაკუთრებით მათ წინაშე, ვინც ფიქრობდა, რომ პრეზიდენტს კანონისთვის ვეტო უნდა დაედო.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არს ბულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოადგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები საარჩევნო ოლქების გათანაბრებას ისახავს მიზნად მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმის თანაბრობის უზრუნველსაყოფად. რეფორმის არსი კი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასა და არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებაშია. აღნიშნულზე პოლიტიკური სპექტრი პრაქტიკულად შეთანხმებულია, თუმცა მართველი ძალა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მაინც შერეული სისტემით გეგმავს. პრეზიდენტისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიდოს პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედება 2020 წლის არის მაშინ, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო სექტორი და ამომრჩეველი 240,000-ზე მეტი ხელმოწერით მის უპირატესობაზე პრაქტიკულად შეთანხმებულია. გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ უფრო მეტი კონსულტაციების მეშვეობით მივიდნენ კონსენსუსამდე. პრეზიდენტის ამგვარი დამოკიდებულება უკმაყოფილებას იწვევს მართულ პარტიაში. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი გიორგი მარგველაშვილს მეტ ნეიტრალიტეტს სთხოვს და ამბობს, რომ მისგან განსხვავებით კომპეტენტურ პირებს სხვა მოსაზრებები აქვთ. მის მიერ დასახელებული კომპეტენტური პირები კი არიან პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი. ამ უკანასკნელთან გიორგი კვირიკაშვილთან საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხებზე კონსულტაციების გამართვის იმედი ჯერ კიდევ აქვს საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიულ ჯგუფს. ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრს სპეციალური წერილი ამ რამდენიმე დღის წინ გაუგზავნა. წერილი გაიგზავნა ასევე ვენეციის კომისიაში. როგორც ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრისგან მათ პასუხი არ მიუღიათ, თუმცა კონსულტაციების დაწყების შემთხვევაში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება სავსებით მოსწრებადია.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არის უკვე 8 იანვარი 2016 წლისა და არჩევნები არის ოქტომბერში, აბსოლუტურად მოსწრებადია, ამას სჭირდება კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება. მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ყველას, რომ ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება. ინიციატორი არის საქართველოს 200,000 მოქალაქე და სწორედ აი მათი ხელმოწერების საფუძველზე ახლა მიმდინარეობს საერთო საჯარო განხილვა და დაახლოებით 20 იანვრისთვის შევა ცვლილებები საქართველოს პარლამენტში.
მამუკა კაციტაძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში დროის ფაქტორი ავტომატურად იხსნება. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამის საწინააღმდეგო კიდევ ერთ არგუმენტად ასახელებენ იმას, რომ საარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია და მუდმივი ცვლილებების პროცესში ყოფნა არასტაბილურობას შექმნის. იმას, რომ კონსულტაციების გაგრძელებას ყოველთვის აქვს აზრი, ადასტურებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური.
გამორჩეული წელი იყო 2015 წელი, კუთხით ძალიან ფართო კონსენსუსი შედგა პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის და თქვენ იცით მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად დისკუსიები ამ თემაზე უნდა გაგრძელდეს და უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა იმაზე, რომ ეს სისტემა არ არის ის ვისი რაც იყო ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი იმისა, რომ ეს სისტემა შეიცვლებოდა.
ისე არის რა პრეზიდენტის მოსაზრებას ლელა ტალიური ფიქრობს, რომ შეთანხმება უნდა მომხდარიყო არა ისეთ მოდელზე, რომელიც მართველ კოალიციას მოსწონს, არამედ ისეთზე, რომელიც მისაღები იქნებოდა დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ ის სიუჟეტი ეხება საქართველოში მედიკამენტების ხარისხზე ზრუნვის გასტას. ჯერ მუსიკა.
Stay.
ხელოსნენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სახელმწიფო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის გაზდის ინიციატივით გამოდის პროგრამაში სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ 2016 წლიდან. შედის ცვლილება, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს თქმით გაუმჯობესებს სამკურნალო საშუალებებზე ხარისხის კონტროლს. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის მიზანია ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა ფასიფიცირებული, წუნდებული, ბადაგასული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არ მქონე სამკურნალო საშუალებებისაგან. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის განცხადებით, 2016 წლიდან ამ პროგრამაში ცვლილება შედის და თუკი აქამდე მედიკამენტების ხარისხის კონტროლს მხოლოდ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ახორციელებდა, ამჯერად პროცესში საერთაშორისო ლაბორატორიები ჩაერთვებიან. დავით სერგენკოს მტკიცებით, ეს ინიციატივა სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლს გაზრდის.
ხარისხის კონტროლი მოიცავს ესეთ ქსელ ჯაჭვს და თუკი აქამდე ხორციელდებოდა მხოლოდ საწარმოდან გამოშვებული ან ექსპორტით შემოტანილი მედიკამენტის ერთჯერადი კონტროლი, ამჯერად ეს იქნება მთელი ჯაჭვი, რომელიც მოიცავს იმ ნედლეულის სერტიფიცირების შემოწმებას, რომელიც შედის საწარმოში, რომელიც შემდგომში მედიკამენტად გადაიქცევა, თუკი აქამდე ხარისხის კონტროლი ხორციელდებოდა არჩევითად მხოლოდ ადგილობრივ სამხარეო სახელობის ლაბორატორიაში, რომელიც ამაში არ არის საერთაშორისო აკრედიტაციის მფლობელი, წელს დაემატება საერთაშორისო ევროპულ ლაბორატორიებში გადამოწმება მედიკამენტების ხარისხის.
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამკურნალო საშუალებების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში იმპორტირებულია. დეპარტამენტის ინფორმაციით, ძირითადად ლაბორატორიაში შესამოწმებლად მიდის იმ წარმოებელი ქვეყნების მედიკამენტები, სადაც არ არის დანერგილი საერთაშორისო დაღიარებული სტანდარტები და წესები, თუმცა ლაბორატორიულ და ვიზუალურ კონტროლს ექვემდებარება ყველა მედიკამენტი. მედიკამენტების ხარისხის კონტროლს უკვე 4 წელი ახორციელებს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ქიმიურ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტი. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პაატა თუშურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ლაბორატორია, რომელიც მედიკამენტების შემოწმებას ახორციელებს, აღჭურულია საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ტექნოლოგიით და არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპული ლაბორატორია. ეს კი მისი თქმით დასტურდება იმ ფაქტით, რომ ლაბორატორია საერთაშორისო ევროპული ლაბორატორიების ქსელის წევრია. სწორედ ამიტომ მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეროვნული ბიურო მხოლოდ ადგილობრივ ლაბორატორიას წარმოადგენს. რაც შეეხება მედიკამენტების ხარისხის კონტროლსა და სტატისტიკურ მონაცემებს, გასულ წელს ლაბორატორიაში ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით 165 დასახელების პრეპარატი შემოწმდა, საიდანაც ლაბორატორიის მიერ დაწუნებული იქნა 15 პრეპარატი.
ამ დაწუნებულიდან 3 იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი, ეს არის ფისობრიობით, ეგრეთ წოდებული ფისობრიობით დაწუნებული. იგულისხმება, რომ სულიად სხვა ქიმიური შემადგენლობა ჰქონდა, ვიდრე ჰქონოდა. ამაზე არის აღზრული სისხლის სამართლის საქმე, გარდა სახელმწიფო დაკვეთებისა, ჩვენ გვაქვს ასევე კერძო დაკვეთებიც და ადგილობრივი ფარმაცევტული ფირმები, ესეც ჰქონდა სულ 25 კერძო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულები დაკვეთა, აქედან დავიწუნეთ 3.
მედიკამენტებზე ხარისხის კონტროლის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც მოქალაქეების სამედიცინო დანახარჯების 90%-ზე მეტი სწორედ მედიკამენტებზე მოდის, წამლის ხარისხზე ზრუნვა ერთი მხრივ ეფექტური იქნება ჯანდაცვის გაუმჯობესების კუთხით, მეორე მხრივ ამ ინიციატივამ მედიკამენტებზე ხარჯების შემცირებასაც უნდა შეუწყოს ხელი, რადგან მისი თქმით, მოქალაქეების ბიუჯეტი უხარისხო მედიკამენტზე ფუჭად აღარ დაიხარჯება. თუმცა ამასთანავე ამბობს, რომ ეს ფაქტი არ უნდა იქცეს მედიკამენტებზე ფასების მატების მიზეზად. მითუმეტეს იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანაში ისედაც სახეზეა სამკურნალო საშუალებებზე ფასების ზრდის ტენდენცია.
კონტროლის ამუშავება ქვეყანაში არ უნდა გამოიწვიოს სამიფათ გაზვიდება ან რაღაცა დამატებითი სიგნალების წარმოშობა, რომელიც შეიძლება მერე მიმართოს რა ხანის კონტროლი დაწეს და რაღაცა დამატებითი დანახარჯებით, ამალის ეს არ უნდა მოხდეს.
არამხოლოდ უკვე წარმოებული მედიკამენტების, არამედ ამ მედიკამენტების კომპონენტების შემოწმების ინიციატივას მიესალმება ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში მარინა ბერაძე. ის ასევე მიესალმება სახელმწიფოს მზაობას ამ პროცესში ჩაერთონ საერთაშორისო ლაბორატორიები, რადგან გამურიცხული იყოს მიკერძოებულობის ალბათობა.
ეს შემოწმება ხდებოდა ესე შეჩევითაც, ახლა კარგი იქნება სერიული შემოწმება. ფასიფიკაციის შანსი იწვება ნაკლები და უფრო მეტი ობიექტურობა. მე ამაში ცუც არაფერს ხედავ.
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის პროგრამა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. გასულ 2015 წელს ეს ბიუჯეტი 100,000 ლარით იყო განსაზღვრული.
نینو تارخنیشویلی، رادیو تاویسوپلبا، تبیلیسی.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწყურთერმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ქალაქ გურის თვითმმართველობაში ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისი სიმწვავდება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა სამართალდამცავ სტრუქტურებს მოუწოდეს თავი შეიკავონ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევისგან. მიმართვის აფუძველია პროცედურა, რომელიც საკრებულოს წევრების ნაწილმა წამოიწყო ქალაქის საკრებულოს ხელმძღვანელობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. გურის თვითმმართველობაში კრიზისის ის ფაქტი სამწვავს, რომ საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს წევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გურის საკრებულოში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების მსჯელობის მთავარი თემაა. შეინარჩუნებს თუ არა კოალიცია ქართული ოცნება საკრებულოს ხელმძღვანელობას, ეს თებერვლის დასაწყისში უახლოეს სხდომაზე გამოჩნდება. საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი კი ერთბაშად საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ოთხი კომისიის თავმჯდომარისთვის გეგმავს უნდობლობის გამოცხადებას. საიმპიჩმენტო პროცესი ერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებამ დააჩქარა. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია და ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეობა ერთბაშად დატოვა. ამის მიზეზად მან თანაპარტიელებისგან უსამართლობა, არაობიექტურობა და გუნდში არსებული პრობლემები დაასახელა.
პირველ რიგში ერთობლივი მუშაობა არ იყო. ნაკლებად იყო ხალხზე ორიენტაცია. ჩემთვის იყო მიუღებელი ესეთი მიდგომები საზოგადოების მიმართ. მივიღე გადაწყვეტილება მაგიტომ.
ამჟამად ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის სახით ოპოზიცია 15 კაციან საკრებულოში 7 ხმას ფლობს. გადამწყვეტი ხმა სწორედ ფალელაშვილს გააჩნია, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ისე აგრძელებს საქმიანობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი უსაფრთხოების სამსახურს აფრთხილებს, რომ წინამორბედების შეცდომას ნუგაი მეორებენ და დეპუტატებზე ზეწოლა არ გაბედონ. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობაში კრიზისის ნიშნებია, რის გამოც საკრებულო ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს. ამის გამო კი ქალაქში პრობლემები იქმნება.
საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება არ გაცდება თავისი ქმედებებით სამართლებრივ ჩარჩოებს და მართველი გუნდი არ გაიმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს, რაც უშუალოდ გამოიხატება უშიშროების და პროკურატურის სამსახურების ჩართვაში მიმდინარე პროცესებში.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას მოულოდნელად არ მიიჩნევს. მისი თქმით, როცა მართველ კოალიციას მყარი უმრავლესობა უკვე აღარ გააჩნდა, ამ პროცედურების დაწყება მოსალოდნელი იყო.
ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც მყარი უმრავლესობა არ არის საკრებულოში, ეს ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, ისე რომ ძალიან დიდი სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას ამას გარკვეულწილად პირადად ველოდი, რომ ამას ისე შემოვიდა.
ოპოზიცია ჯერ არ ასახელებს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს. მათი აზრით, ჯერ საიმპიჩმენტო პროცედურა ბოლომდე უნდა მივიდეს. მაგრამ საკრებულოდან მაინც გამოდის ინფორმაცია, რომ თავმჯდომარის თანამდებობას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ქართული პარტიის ფრაქციის წევრს რამაზი იოსელიანს შესთავაზებენ, ხოლო მის მოადგილეს დამოუკიდებელ დეპუტატს იოსებ ფალელაშვილს დაასახელებენ. ამ ინფორმაციას აღნიშნული პირები არ ადასტურებენ. უახლოეს საკრებულოს თომას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა უსწრებს წინ. იანვრის ბოლომდე ქალაქში პარტია ქართული ოცნების კონფერენცია უნდა ჩატარდეს, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ამ თანამდებობისთვის კი პარტიის შიგნით არსებული რამდენიმე ჯგუფი იბრძვის. ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გუბერნატორისგან აქვს. ასევე სახელდება პარტიის თავდაპირველი შემადგენლობის მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯგუფები, რომლებიც ზურაბიშვილს მხარს არ უჭერენ. შიდა პარტიული დაპირისპირება უკვე გარეთ არის გამოსული და სოციალურ ქსელებში თანაპარტიელები ერთმანეთს ლანძღავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. 2:30 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ. მოკლე გამოშვებას მანამდე მუსიკა. Have
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Ooh, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now
მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
კიბერ უსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISID დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი დაიჭრა ერახში, ის პროპაგანდის სფეროს განაგებს ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ მასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, მინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭვმიტანილები ქირაობდნენ. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად მათ ამოიცნეს და დაადგინეს ვინაობა თავშესაფრის მაძიებელი 18 ტოლვილისა, რომლებიც იმ 32 ეჭვმიტანილს შორის არიან, რომლებიც დაკავშირებული არიან კელნში ახალი წლის ღამის ძალადობასთან. ირანში საპროტესტო გამოსვლები განახლდა შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. საუდის არაბეთმა ადრე თავის საელჩოზე თავდასხმის გამო დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა ირანთან. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ისლამური სახელმწიფოს ერთმა მებრძოლმა ისლამური სახელმწიფოს ცენტრში რაყაში თავისი დედა დასაჯა სიკვდილით, იმის გამო, რომ დედამ მას თხოვა განსდგომოდა დაეტოვებინა ექსტრემისტული გაერთიანება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის ტყუპისცალი და პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ საქართველოს პრეზიდენტის უფლება მოსილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრით. საქმე ის არის, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიო სპრახის სტუდიას ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მას ყობა ლიკლიკაძემ უმასპინძლად და ესაუბრა ყოველგვარო პროგრამა დაბრკოლების ოლში. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის შემოკლებულ ვერსიას.
თენგიზ, საქართველოს პრეზიდენტი არის კონსტიტუციით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი, უმაღლესი მთავარსარდალი. რას ნიშნავს ეს? რა უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს?
უმაღლესი მთავარსარდალი ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკავშირდება არამხოლოდ ომსა და მშვიდობას, არამედ შეერაღებული ძალების გამოყენებას, ეს მიიღება სწორედ პრეზიდენტის უშუალო ჩართულობით, უშუალო მონაწილეობით. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ არ წავიდე ხა რაღაც სამართლებრივ თემატიკაში და კონსტიტუციის ლექსიკაში, ძალიან მარტივი მაგალითი გახსოვთ ის უმედურება, რომელიც ჩარჩემ დატრიალდა საქართველოში მხედველობაში მაგ 2015 წელს 13 ივნის ის წყალდიდობა, რომელმაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და აზარალა და ასე შემდეგ. მაშინ ჩვენ დაგვჭირდა შეერაღებული ძალების გამოყენება იმისათვის, რომ აი იმ სამუშაოებში, რაც მართლასაგანგებული მდგომარეობა იყო ქალაქში,
ეროვნული გვარდია იყო დიდი დოზის ჩართული.
გვჭირდებოდა მათ ჩართვა. ასეთ დროს ერთადერთი ვისაც აქვს 100 გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი.
სანამ საკანონმდებლო ორგანო შეიკრიბება და მიიღებს შესაბამის
გადაწყვეტილებას. მისი შესაბამისი სპეციალური აქტი იქნა გამოცემული შეერაღებული ძალების გამოყენებით. ან მსგავსი ტიპის გადაადგილება ჩვენი შეერაღებული ძალების საზღვარგარეთ ყოფნა საქართველოში, უცხო ქვეყნის შეერაღებული ძალების შემოსვლა და გადაადგილება, არაერთხელ თქვენ გადაცემაშიც გიმწვიათ მსმენელისათვის, ამას ჭირდება შესაბამისად პრეზიდენტის შესაბამის საკანონმდებლო აქტი.
აი მალეში და ავღანეთშიც შესაბამისი
მისიები თავისთავადცხადია. ეს არის სხვათაშორის, ეს არის სამხედრო კონტინგენტის შესახებ, ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც უშრუებს საბჭო იღებს, რომ შეერაღებული ძალების რაოდენობა საზღვარგარეთ გაგზავნა. აუცილებელია პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ჭირდება პარლამენტის თანხმობა, მაგრამ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რასაც შემდგომში უკვე ჭირდება პარლამენტის
თანხმობა. სასწაულს თენგიზ,
იგივე არის ომი, მშვიდობა, ზავის საკითხები და ასე შემდეგ.
ხადი, ეს შეკითხვა მე
დაჯილდოვება, უმაღლესი რანგების მინიჭება, ეს ყველაფერი არის პრეზიდენტის
მიერება. მაყაშვილს მიანიჭეს ეროვნული გმირის წოდება, ძალიან სასიხარულო იყო პირადად ჩემთვის. ეს შეკითხვა რიტორიკული კი არ იყო და ხა რადიო მსმენელს მინდა მიმართო, მაგრამ მე რო აქედან ვაკვირდები ხა პრაღიდან, სა დებატებს ზოგჯერ, არა მხოლოდ მედიაში, სა ექსპერტო დონეზე, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე, მე მგონია რომ ხშირად საჭიროა საუბარი პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებაზე, იმიტომ რომ ვიღაცები გარკვეული წილად რაღაცებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და დემოკრატიულ ქვეყნებში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს დემოკრატიული ინსტიტუტების უფლებამოსილება. უშიშროების საბჭო იკრიბება პრეზიდენტთან. მივა თუ არა ვიღაცა და ამაზე არის ორი დღის განმავლობაში მსჯელობა. თენგიზ, ეს არის ჩემთვის სულ გაუგებარი. ა მილოშ ზემანი ჩეხეთის პრეზიდენტი შეიძლება და არც არის დიდი პოპულარული პოლიტიკოსი ჩეხეთში, მაგრამ ის იმიგრანტთა კრიზისის საკითხი რო იყო, პრეზიდენტთან შეიკრიბა ყველა. აი ახლა აი უბრალოდ ეს განმარტოთ, როდის მოიღება ბოლო აი ამ გამუდმებულ და მე შეურაცხყოფე დისკურს, მივა თუ არა ესა თუ ის მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რომელიც მეორე კანცელარიიდან დაახლოებით 9 კილომეტრის სავალზეა.
მოდი შევხედოთ ამ მთლიანად ამ პროცესს, როგორც პროცესს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს დემოკრატიულ ზრდასრულობასთან და იმ უნარჩვევებთან, გამოცდილებასთან თუ ცნობიერებასთან, რაც უნდა კონდეს დემოკრატიულ სახელმწიფო, დემოკრატიულ სახელმწიფო საზოგადოებას, საზოგადოებაში გულისხმობ პირველი ხოლოსა პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალებს და ასე შემდეგ. ჩვენ სულ რამდენიმე წელია გადავედით იმ მოდელზე, როდესაც ყველაფერი არ არის ჩამოკიდებული ერთ ადამიანზე.
რაც კარგია.
რაც უდავოდ კარგია და ამიტომაც რაც თქვენ მწანეთ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ეს არის უმთავრესი ამოცანა, რაც სხვათაშორის პრეზიდენტს არაერთხელ გამომახვილები ეყურადღება, ეს არის ის უმთავრესი ამოცანა, რამაც რეალურად გრადი დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფო უნდა შექმნას. და ეს არის სხვათაშორის ის რაშიც ძალიან დიდ როგორც ინტელექტუალურ ასე ფინანსურ რესურსებს ჩვენ დასავლელი პარტნიორები მაქსიმალურად გვეხმარებიან და ეს არის ტესტი ქართული დემოკრატიისთვის. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივაც ბევრი რამის სწავლა შესაძლებელია ჩვენი ევროპელი მეგობრებისაგან, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს ისეთი არაფერი არ ხდება, რაც ხოგან არ მომხდარა. გვახსოვს ჩვენ ძალიან ცხარე მსგავსი ტიპის პრობლემები ცენტრალურ ევროპაში, იგივე პოლონეთში, იგივე რუმინეთში, მაგრამ
აქაც მილოშ ზემანი, რომელიც ერთადერთი ევროპელი ლიდერი იყო, ცხრა მაისს რო გაემგზავრა მოსკოვში, მას თავრობამ არ გამოუყო თვითმფრინავი, იგი თავის ხარჯებით წავიდა. მომხდარა ესეთი რამ. მაგრამ ესეც ნორმალური დემოკრატიული, იმიტომ არის რაღაც საკითხები, რაშიც ვერ შეთანხმდა
თავრობა და ადმინისტრაცია. სწორედ რომ ამ გამოცდილებაზე ვისწავლოთ და ველოსიპედი თავიდან არ გამოვიკო.
და არასაკუთარ შეცდომებს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ
დაცვირიჯდება.
რაც არ უნდა, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს სწავლის პროცესი, ამ შემთხვევაში მით უფრო ცუდია და დამაზიანებელია. ჩვენთვის ყველასთვის, იმიტომ რომ საქართველოს არის პატარა ქვეყანა, ძალიან რთულ გარემოში, გვწევს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა და ნამდვილად არ აქვს შეცდომების დაშვების ფუფუნება. ამიტომ ამის გამოყენება მაქსიმალურად ჩვენი მეგობრების გამოცდილების და ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ეს არის უმთავრესი.
თენგიზ, 23 დეკემბერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი გადადგა თანამდებობიდან და საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ პრობლემა, რასაც ქვია პრემიერ-მინისტრის მიუსვლელობა უშიშროების საბჭოს დომაზე, დასრულდება. ანუ ეს საკითხა, რომელიც მე დავსვი ახლა, შეგვიძლია თქვა, თუ ეს პრობლემა უკვე დასრულდა, იმით რომ კოლიზია თუ კი არსებობდა უშიშროების საპრეზიდენტო უშიშროების საბჭოსა და პრემიერ-მინისტრის შორის, დასრულდება თენგიზ.
უნდა დასრულდეს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აქამდეც და მომავალშიაც ყოველთვის იდგმეოდა და გადაიდგმება მხოლოდ არამხოლოდ კონსტრუქციული სახელმწიფო ინტერესებზე ორიენტირებული ნაბიჯები. იგივე უშიშროების საბჭოს ხმამ. მოდი გავხსენოთ, რა საკითხებთან დაკავშირებით იყო მოწვეული უშიშროების საბჭო. რომელი არისო თუნდაც ძალიან აქტუალური. ეს იყო ოკუპირების ოკუპაციის თემა, როდესაც პრეზიდენტ მსხოთაშვილის მახსოვს, რომ პრეზიდენტმა ვიზიტი გააუქმა. გასოთ თქვენ, როდესაც საუბარი იყო აი ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შემდგომში გააფორმა რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტმა საგარეო ვიზიტი გააუქმა, დაგეგმილი ვიზიტი ბელგიაში და მოიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც არ შედგა, ძალიან სამწუხაროა. ვინ დაზარალდა ამით პრეზიდენტი თუ სახელმწიფო?
ბელგიაში რო ჩასულიყო და იქ ეთქვა ამ უმსგავსობის თაობაზე უკეთესი არ იქნება.
იყო ამაზედაც საუბარი, რომ ეთქვა,
მაგრამ ის ტრიბუნა გამოეყენებინა.
თქმა ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყველგან და ყველგან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ იმ პერიოდში ქვეყანა საჭიროებდა რა არის უშიშროების საბჭო. პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, სადაც გამომდინარე რა იქიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ხდება მისი კომუნიკაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტიც პრეზიდენტის ინიციატივით, იცით თქვენ რომ ცვლილება შევიდა და უშიშროების საბჭოს კონცეფცია კიდევ უფრო გაფართოვდა. მაშინ შევიდნენ პარლამენტის წარმომადგენლებიც. ანუ პრეზიდენტმა შექმნა უნიკალური ფორმატი, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკანონმდებლო ხელისუფლებას და პრეზიდენტს აქვს კომუნიკაციის უნიკალური საშუალება. და როდესაც ასეთი რამ არ მუშაობს, რა თქმა უნდა ეს დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მას სამკვირაში რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში ესაუბრა კობა ლიკლიკაძე. დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ მათი საუბრის ერთი მონაკვეთი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხონთელი პროგრამისტვის მომსათებული შემდეგი სიუჟეტი სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება, ჯერ მუსიკა.
Clap your hands now.
unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
Radio თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონ პროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთულ შეთანხმებას, 7 იანვარს მოიწონა ერთ-ერთმა საგვანძო კომიტეტმა. ამით დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი კენჭისხრისკენ. რა კანონსია ლაპარაკი, ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
კანონპროექტმა, რომელიც დაამტკიცა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, შეიძლება ხელი შეუშალოს მნიშვნელოვან შეთანხმებას ბირთულ სფეროში ირანთან მის განხორციელებას და ირანს იმედი აქვს, რომ ვენაში მიღწეული პირობები მალევე წელს შესრულდება. თეირანი თავის ბირთულ პროგრამას შეზღუდავს და სამაგიეროდ მას გააუქმებენ სანქციებს. ამას გარდა კანონპროექტის დამტკიცებამ შეიძლება გამოიწვიოს პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დაპირისპირება საგარეო პოლიტიკაში თავისი მიღწევის გარშემო. თუმცა რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ეს ზომა დემოკრატიულ ადმინისტრაციას თავისი პირობების შესრულებას შეაძლებინებს, რომ ბირთული შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად არ შესუსტდეს ირანზე ზეწოლა ტერორიზმისთვის მხარდაჭერის თუ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. კანონი, როცა ის ძალაში შევა, ადმინისტრაციას არ მისცემს საშუალებას ამოიღოს, ასე ვთქვათ, შავი სიიდან, რომელიც ხაზინაში ინახება, ის პირები და საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან ან ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არიან კავშირში, სანამ პრეზიდენტი არ დაუმტკიცებს კონგრესს ამ სუბიექტების უდანაშაულობას. თეთრმა სახლმა მტკიცე პოზიცია დაიკავა ირანის მიმართ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო და ახალ სანქციებს ამზადებს თეირანის წინააღმდეგ, რომელიც გაეროს რეზოლუციის დარღვევით აწარმოებს რაკეტების გამოცდას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განმეორებით განაცხადა ადმინისტრაციის განზრახვის შესახებ, რომ მთავრობა ირანის ქმედებას სარაკეტო სფეროში თვალს არ მოაცილებს. კერიმ ბირთულ შეთანხმებაზე გააკეთა ასევე განცხადება და თქვა, რომ მის განხორციელებამდე დღეებია დარჩენილიო. დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ რესპუბლიკელებს სურთ გაიტანონ ეს კანონი, სახელწოდებით ირანის ტერორის დაფინანსების გამჭვირვალობის აქტი, რადგან თავის დროზე ვერ შეძლეს სათანადო წინააღმდეგობა გაეწიათ ამ შეთანხმებისთვის, რომელიც ვენაში იქნა მიღწეული ივლისში ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მაღალი რანგის დემოკრატმა წარმომადგენელმა ელიოტ ენჯელმა განაცხადა, რომ არავითარ მიზანს არ ემსახურება კანონი, რომელიც მხოლოდ იმისთვის არის შექმნილი, რომ სხვა კანონი გაანადგუროსო. მისივე თქმით, მას არ სურს, რომ 62-ჯერ თუ 63-ჯერ მიიღოს კენჭისყრაში მონაწილეობა იმისთვის, რომ ირანთან შეთანხმება მოსპოს. ეს იყო მინიშნება რესპუბლიკური პარტიის მუქარაზე, რომ ისინი ათეულობით კენჭისყრას გამართავენ ბირთვული შეთანხმების გაუქმების მიზნით შემუშავებული ზომების გამო. მხოლოდ იმის საპასუხოდ, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ ობამას ჯანდაცვის სფეროში კანონპროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების მიზნით გამართულ კენჭისყრებში უწევდათ მონაწილეობა. ენჯელი ერთ-ერთი იყო იმ დემოკრატთა შორის, რომლებიც ირანთან შეთანხმებას არ ეთანხმებოდნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ ირანის მთავრობა პირობას არ შეასრულებდა. ამასთან კომიტეტის რესპუბლიკელმა თავმჯდომარემ ედ როისმა განაცხადა, რომ ირანმა გვიჩვენა, რომ მისი სრულად ნდობა არ შეიძლება, რადგან დააჩქარა ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა და გააქტიურა ხოცვა-ჟლეტა სირიაში მას მერე, რაც შეთანხმებას ხელი მოაწერაო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტზე, რომლის მისანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებამდე, მის დაწყებამდე 15:20 წუთი რჩება. ახლა 18 საათი და 59 წუთია. გთავაზობთ ყოველგვირეულ ბიბლიოთეკას. გმას პინსლობს როგორც ყოველთვის ამ ყოველგვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლებიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომ ეს წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება 19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება 20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მითუმეტეს მიყვარს ქალაქების ფოტოისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს ემონებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავისი ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთო ნიგები. თქვა თბილისში ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტოისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ დაეცონ ასეთ წიგნებს და რანჩენ სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქვათ, ფოტოწიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ დღევანდელ ბევრმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო ამიტომაც მოხდა ხელშეკრულების ბათუმის ძალიან სწრაფად დააწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ესე იგი ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და თუ თქვა, იგზნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზის მაგ წაკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე თანამედროვეს და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენო იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამ ორ როგორც დათო ტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რადღის თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააგრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკვდაო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ. მათი სახეები ჩანს, რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდიფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა, მეორე მხრივ ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეცგილი. მოუსმინოთ კლავ დათო ტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ წერილებს ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი კნუთ ჰამსუნიდან დაწყებული რა ვიცი ბულგაკოვი დამთავრებული ბულგაკოვის პიესას პირდაპირ ეგრე თქვია ბათუმი, თუმცა ასე და დადგეს, იმიტომ რომ სტალინის დროს მოუწია ცხოვრება მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, რომ სიჭაბუკიდან იწყებოდა, თუმცა ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სადაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონა ეს იდეა, გადაწყვეტილი იყო ამ პიესის დადგმა და დედი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩამულო, წარმოიდგინე სტალინის ზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მამამდეც ნამყოფი იყო. ეს პიესა დაიგზავნა. ესენის ორი ქალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხა დეტალები ზუსტად არ უშით, მაგრამ ის ცნობილი სერია, რომელიც შაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო ის. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში, აი იქ იჯდა თურმე და ფეხსაცმელი უცმენდაო და გამოვლელებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს კაზანძაკისის ხვათაშორის დიდი ბერძენი წერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა მე დაბრუნდა იმ ქალმა უარი უთხრა რა მოკლედ ეგეთი ისტორია ხა ბევრი ვერსიები მაგრამ ფაქტია ის ქალი არ გაყვა ნიკოს კაზანძაკის ხო ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება შოთა მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა რომ იცოდა ასრულს გარდაცვალა ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი მისე იმ ქალზე წერს
დაბოლოს დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი ძალიან მიყვარს და მეგონა რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე უკვე ვიცი რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება სადაც არ გავივლი ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივდება გონებაში კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება არამედ უფრო მეტი დამთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება იმ ძველ წარსულთან ერთად რომელზეც საკმაოდ გუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ მოусმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს
11 თვე რო წვიმს იქ კურორტი ანეთ უნდა გამოვიდეს პირიქით გავაკეთოთ ბათუმი იყოს აი თავარი საფესტივალო ქალაქი წარმოიდგინე მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამე იქნება მნიშვნელობა არ იქნება კინდა ლიტერატურული ფესტივალი, სუ ფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხოი ზვახტანგ ღლონტის. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახირ, პირიქით, ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით, კურორტი არ არის, თორე დანარჩენ ყველაფერია ბათუმი.
წერალი დავით ტურაშვილი მოგვიწოდებს ბათუმის მთავარ საფესტივალო ქალაქად გადაქცევისგან. დავით ტურაშვილს ხელკურულ ბიბლიოთეკაში უმასპინძლა ამ ყოველკურული პროგრამის ავტორმა შოლთა იათაშვილმა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობა სულ ორი წუთში გავავრცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ყოველკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ალხებს.
ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს კათკათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ შვენება სიცოცხლის ედას თუ შეგიხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა შეგიხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს გაიხვედე თუ გაიჭრები აჭარის მთებში სულს გაკინათებს ნაცის სურნელი